Data trecută, cu ajutorul Domnului, am început acest ciclu de studii și am intitulat lecțiile noastre și tema de care ne ocupăm Adevăruri începătoare sau Zidit pe temelie, pornind de la nevoia aceasta de zidire sufletească și de la mai importanta nevoie de a cu începutul și de a începe cu fundația, cu temelia. Avem ca motou textul de la Evrei, capitolul 6, în care Pavel zice că voia lui Dumnezeu este să se zidească deasupra, să se zidească mai departe, să se meargă în zidirea aceasta sufletească în continuare, de vreme ce s-a pus temelia. Spune el, nu mai este nevoie să punem temelia care a fost pusă. Și trebuie să mergem spre cele desăvârșite și el punctează în ideea aceasta sau în noțiunea aceasta de temelie câteva adevăruri începătoare, adevăruri de care noi ne vom ocupa în următoarele lecții. Vom avea cele 6 adevăruri începătoare, dacă vreți, le putem numi adevăruri doctrinare, dar poate este un termen puțin cam nu chiar la gustul nostru și la înțelegerea noastră, oricum ele fiind parte din temelie, fiind parte din fundație, fiind parte din ceea ce trebuie să stea la baza credinței creștine, se pare că sunt de-a dreptul vitale, fundamentale și de aceea am zis, putem cu siguranță să zicem, să le numim adevăruri doctrinare. Pentru că vor trata învățătura despre pocăința de faptele moarte, învățătura despre credința în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, învățătura despre punerea mâinilor, învățătura despre învierea morților, învățătura despre judecata viitoare. Data trecută ne-am ocupat de piatra din capul unghiului sau de temelia cea mai importantă și de esența acestei teme, și anume relația cu Domnul Iisus. Am tratat puțin textul din Matei 16, unde am văzut ce înseamnă, de fapt, relația cu Dumnezeu, care începe cu acea confruntare, revelare, recunoaștere și mărturisire în experiența care Petru a avut-o în Cezarea lui Filip, atunci când Domnul Iisus l-a întrebat și a întrebat pe toți, ce credeți voi, cine credeți voi că sunt eu? De fapt, creștinismul, în esență, înseamnă această relație. Creștinismul nu este o religie, nu este o formă de credințe, de tradiții, de doctrine, de obiceiuri sau de alte și alte ritualuri. Creștinismul nu este altceva decât relația personală a omului cu Dumnezeu, relația personală a omului cu Domnul Iisus Hristos. Când scoți această afară, când nu mai există relația aceasta, poți să vorbești despre orice altceva, dar nu despre creștinism. Poți să fie o religie, poate să fie o tradiție, poate să fie o formă, poate să fie orice altceva, dar nu creștinism. Deci cea mai simplă și cea mai elementară definiție a creștinismului este relația personală cu Dumnezeu, relația personală cu Domnul Iisus. Și vom începe, ca să nu pierdem prea mult timp în partea de introducere, vom începe în seara aceasta să discutăm prima din aceste învățături începătoare, aceste adevăruri fundamentale, prima din aceste învățături din temelie, din fundație, și anume învățătura despre pocăința de faptele moarte. Pocăință. Toți suntem atât de obișnuiți cu cuvântul acesta, cu numele acesta, cu genericul acesta cu care suntem cu toți numiți și este un apelativ, este un nume cu care suntem chemați uneori în batjocură, alteori de drag, de a fi, de a dori, de a încerca. Și la numele acesta sau la chemarea aceasta sau la felul acesta de a ni se adresa, sigur că ne străduim fiecare să răspundem într-un fel sau altul. Mi-aduc aminte adesea întrebările colegilor sau ale vecinilor sau ale prietenilor, dacă suntem pocăiți sau dacă sunt pocăit, fiecare încercăm răspunsuri. Aș vrea, aș dori, mă lupt, încerc, sigur că da, sau mă rog, ce înțelege și ce crede fiecare să răspundă la întrebarea aceasta. Dar felul în care Apostolul Pavel depune aici aceste adevăruri începătoare, iarăși este sugestiv, pentru că începe cu pocăință și termină cu judecata viitoare. Ca și cum ar zice, în tot șiragul acesta de adevăruri începătoare se cuprinde toată călătoria creștinului, toată experiența creștină. De la început, de la pocăință, aici începe totul, la pocăință, la întâlnirea cu Domnul, la pocăință, și până la moarte, înviere și judecată, până la final, până la sfârșit. Cuprinde oarecum, într-un anume fel, și nota aceasta biografică a creștinului, umblarea lui cu Dumnezeu. Sigur, întâi de toate vom încerca să definim termenul sau să definim noțiunea aceasta sau ce înseamnă pocăință, repentance, pocăință, nu? Așa spun americanii, în limbajul lor este vorba de repentance, de pocăință. Trebuie să ne pocăim. Toți trebuie să ne pocăim. Ce faci, frate? Mă pocăiesc. Trebuie să ne pocăim. Și atâta circulă noțiunea aceasta și atâta circulă limbajul acesta, încât până la urmă, poate prea obișnuiți cu el, nu ne dăm seama că, de fapt, cât de mult înseamnă și ce mult cuprinde el. În Vechiul Testament avem doi termeni pentru pocăință. De asemenea și în Noul Testament ne vom ocupa privind din două direcții, din două perspective, și anume avem termenul naham și el înseamnă regret sau căință, emoție de regret, de părere de rău, de căință, acel remorse, cum spun englezii, cum spun americanii, acea stare de regret, de părere de rău, este o trăire emoțională. Acum, cuvântul acesta se referă în special în Vechiul Testament la starea emoțională a lui Dumnezeu. Foarte interesant să facem observația aceasta. Și anume, el apare în Geneza 6:6, când spune că Domnul s-a căit, i-a părut rău atunci când a văzut ce s-a întâmplat cu omul, ce și-a ales omul să facă, ce viață are omul, ce și-a ales să trăiască, și i-a părut rău că l-a făcut pe om. A fost starea de emoție, starea emoțională, starea de părere de rău, de căință, de regret a lui Dumnezeu. De asemenea, în Exod 32:14 avem termenul acesta. Se referă la părerea de rău a lui Dumnezeu atunci când a văzut cum poporul lui Israel s-a dus spre dumnezei străini, respectiv a avut acea groaznică cădere referitoare la vițelul de aur. Este vorba de starea emoțională, este vorba de starea sufletească, este vorba de trăirea și de părerea de rău. Nu chiar noțiunea de pocăință care se referă la om și la ce trebuie să trăiască omul. Mai avem însă un cuvânt și mai avem însă un termen, și termenul acesta este șuv. Nu că v-aș încărca cu asemenea noțiuni sau cu asemenea termeni, dar probabil că undeva pe parcurs toate aceste noțiuni pot să fie folositoare și să ajute. Deschideți 2 Cronici 7:14, deci Cartea Cronicilor, a doua, capitolul 7:14, să vedeți ce referință avem aici pentru pocăință. Este vorba de ceea ce i-a spus Dumnezeu lui Solomon cu privire la templu, la casa Domnului. Zice, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Aici este termenul pocăință. se va abate de la căile lui rele. Nu doar simpla căință, nu doar simpla părere de rău, nu doar simpla rugăciune încărcată cu emoție și cu lacrimi, Doamne, îmi pare rău, Doamne, vreau să nu mai fac, Doamne, vreau să mă întorc la Tine, ci pocăință se referă la o acțiune, la o decizie, la ceva, vorbeam noi și zilele trecute, puțin, tangențial despre asta, la ceva foarte activ care se întâmplă în viața credinciosului. Și ca și cum n-ar fi suficient termenul acesta sau textul acesta, vă rog deschideți Isaia 59, versetul 20, să vedeți același termen și aceeași idee cum se menționează aici foarte, foarte clar. Isaia 59, versetul 20, Domnul zice aici, da, va veni un răscumpărător pentru Sion, pentru cei ai lui Iacov, care se vor întoarce de la păcatele lor, zice Domnul. Se vor întoarce. Acesta este termenul pentru pocăință. Se vor întoarce. Nu este numai trăirea emoțională sufletească, numai căința, numai regretul, numai plânsul și lacrimile, ci este vorba de această întoarcere, este vorba de această schimbare. Cum ziceam data trecută, poate vă amintiți, am folosit ilustrația cu a merge fie în vest sau în est. Te pornești în vest, a fost ilustrația pe care am folosit-o, te pornești în direcția spre Tulsa, pe 44 sau cât este, și te duci și te tot rogi Domnului să ajungi în San Luis. Și te rogi și plângi și îl implori pe Dumnezeu să te ajute să ajungi și vezi bornele și vezi indicatoarele și vezi mailele câte le mai ai până la Tulsa, dar tu în continuare te rogi Domnului și cu disperare îl rogi frumos să te ajute să ajungi la San Luis. Nu se poate așa ceva. Oricâtă trăire emoțională, oricâtă trăire sufletească avea, nu se poate așa ceva. Este un singur mod de a ajunge unde te-ai pornit. Să te oprești, să te întorci și să te duci în sens invers. Asta înseamnă șuv, asta înseamnă pocăință. Asta înseamnă noțiunea pe care Dumnezeu o are foarte clar în Scriptură privitor la pocăință. Asta e definiția biblică a pocăinței. A te opri, a te întoarce și a merge în sens invers. Este decizia, este acțiunea, este actul și realitatea acestei decizii și acestei hotărâri. În Noul Testament, de asemenea, avem de-a face cu doi termeni de data aceasta în limba greacă. Unul este mai mult înclinat pe partea emoțională, pe partea de trăire sufletească, de emoție, de regret, de remorse, again, și îl avem chiar referitor la Iuda. La Matei 27:3, noțiunea aceasta apare chiar referitor la Iuda Iscarioteanu. Când s-a dus, a aruncat arginții preoților și s-a căit. S-a căit că a vărsat și a vândut sânge nevinovat. A plâns, s-a căit, i-a părut rău, a avut regret, a avut rimors. Dar asta n-a însemnat pocăință. Asta nu l-a ajutat pe el să se pocăiască. Asta nu i-a permis să pocăiască. Asta nu l-a dus pe el la pocăință. Pocăința trebuia să o aibă și să o trăiască până atunci. Pentru că atunci când se referă la el, Scriptura spune foarte clar că Iuda nu a fost niciodată un creștin, dacă vreți, în accepțiunea noastră de astăzi. N-a fost niciodată un credincios cu adevărat al Domnului. Ce spune Biblia despre el, spune că a fost un fiu al, cum zice, fiu al pierzării. Așa îl definește Sfânta Scriptură. Putea să fie între ucenici, putea să țină punga, putea să facă religie, putea să facă tradiție, putea să facă de ochii lumii, putea să facă tot ce vroia ca să influențeze și să influențeze părerea oamenilor. Dar în ochii lui Dumnezeu, el nu a fost cu adevărat schimbat, transformat și n-a avut loc în viața lui cu adevărat pocăința și întoarcerea. A avut momentul acela de căință, de remors, de regret, de părere de rău, dar n-a însemnat pocăință. N-a însemnat pocăință. Alt exemplu, mai concludent, dacă eventual nu suntem suficient de convinși, vă rog să deschideți Evrei, capitolul 12, avem aici un exemplu privitor la Esau și la încercarea lui nereușită de pocăință. Spune Apostolul Pavel aici, zice, 16 și 17 versetele, zice, vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Măcar că îi părea rău de ce făcuse, măcar că plângea din cauza păcatului și avea regret și avea rimors și avea părere de rău pentru ceea ce făcuse, lacrimile acelea și părerea aceea de rău n-a schimbat nimic în viața lui. Și este o mențiune foarte interesantă în King James Version, în versiunea de bază, după care s-a tradus și Cornilescu de altfel. În 1611, când a apărut traducerea aceasta și versiunea aceasta, pe marginea acestui text, cum este în Biblia engleză, pe margine sunt adnotări, sunt comentarii, sunt mențiuni acolo, în acea versiune care a apărut atunci, în 1611, acolo apare o mențiune și o precizare foarte interesantă cu privire la Esau. Zice că el pur și simplu nu a găsit calea să se schimbe, nu a găsit calea să se transforme, sau mai precis, calea să schimbe mintea. He found no way to change his mind. He found no way to change his mind. Nu a găsit calea de a-și schimba mintea, pentru că pocăință în limbajul Noului Testament înseamnă transformarea, schimbarea modului de gândire, modului de viață, modului de trăire, modului de a percepe realitatea și viața. So, este foarte semnificativ ce ilustrează versetul acesta. Și el plângea, și lui a părut rău, și el s-a pocăit, s-a căit. Dar nu în sensul biblic, nu în sensul Scripturii, nu în sensul în care Scriptura spune ce înseamnă pocăință. Când Scriptura vorbește de pocăință, este foarte precisă, este foarte dură și este cu standardul foarte, foarte bine așezat și Dumnezeu nu face niciun fel de rabat, niciun fel de compromis, niciun fel de ajustare la standardul acesta. Zice, pocăință înseamnă să te oprești, să te întorci și să mergi în sens invers. Acțiunea, decizia, hotărârea de a te întoarce la Dumnezeu. Este un act, este o acțiune, nu este numai lacrimi, plâns, pot să fie, nu este nimic rău și nu este nefiresc sau ciudat să apară și plânsul și părerea de rău și lacrimile, fac parte din experiență, din fenomen. Dar dacă se oprește numai aici, n-ai reușit, n-ai făcut nimic. Atâția oameni vin în față, atâtea chemări se fac, oamenii vin în față, plâng, se pocăiesc, zicem noi, se predau Domnului. Când pleacă de la biserică, când pleacă de la adunare, duminica viitoare când pastorul sau predicatorul face chemare, aceiași oameni vin în față din nou, se pocăiesc din nou. Și duminica viitoare la fel, și pentru ei asta este ca un fel de descărcare sufletească, ca un fel de ușurare sufletească, dar de fapt în viața lor nu se întâmplă în mod real nimic. Pentru că până data viitoare când vin, viața lor rămâne la fel. Asta nu înseamnă pocăință. Nu eliminăm experiența emoțională și nu zic că este greșit, dar nu pe asta se pune accentul. Și nu pe asta pune Scriptura, Biblia, accentul. Biblia pune accentul pe schimbare, pe transformare, pe oprire, pe întoarcere și pe mers în sens invers, în sens opus. De aceea, când e vorba de partea emoțională, de partea de regret și de părere de rău, termenul este metamelomai în greacă, iar când este vorba de decizie, de schimbare, este un alt termen, este metaneo, aceea din fapte, foarte, foarte sugestiv, deci textul din fapte 17 cu 30, de fapt avem mai multe texte, nu știu dacă reușim să ne uităm la toate, doar în fugă. Este textul menționat de Ioan Botezătorul în Matei 3:2, care spune celor care veneau la el să fie botezați în Iordan. Ce le zice? Pui de năpârci, iau-ți ce predică, iau-ți ce limbaj, iau-ți ce dulce i-a chemat, iau-ți ce chemare a făcut în față. Iau-ți că cineva pe lângă apa Iordanului frumos și duios și armonios mișca din clape și pe unduirea asta de cântare, Ioan Botezătorul în deșertul Iudeii făcea chemare. Ce chemare a mai făcut și profetul acesta? Nu-i așa. Nu-i chiar așa. El a spus foarte clar, standardul lui Dumnezeu este acesta și nu coboară. Pui de năpârci. Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Mergeți și dovediți schimbare. Mergeți și dovediți transformare. Mergeți și dovediți că v-ați oprit, v-ați întors și că mergeți în sens opus. Și după ce trăiți experiența asta, veniți la botez. Veniți să vă botezați. Dar așa puneți spoială peste mormintele voastre și peste gunoaiele voastre. Nu merge așa. Ioan n-a făcut niciun fel de compromis în direcția asta. Când Ioan a dispărut de pe scenă, Domnul Iisus a preluat mesajul și a început misiunea și evangelizarea exact de acolo, de unde o lăsese Ioan Botezătorul. Ce a spus Domnul Iisus? Matei 4:17. Pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă. Fără pocăință nici nu se poate sta de vorbă. Cu asta a început Petru când și-a început lucrarea și misiunea la Rusalii. Când a zis fraților, ce să facem? Mergeți la secretar, mergeți și vă scrieți la catecheză, mergeți și să vedem, mergeți și să fiți trecuți în registre. No way. Ce a zis Petru? Foarte dur de data asta, pescarul era la o altă ungere și la o altă autoritate. A zis, fraților, ce să facem? Ce a zis el? Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Pocăiți-vă. După aia vorbim de botez, după aia vorbim de alte lucruri, dar întâi de toate, pocăiți-vă. Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Ieșiți afară. Opriți-vă. Întoarceți-vă. Și mergeți în sens opus. Imaginea este una de acțiune, de mișcare. Nu plângeți, căiți-vă, mai mergeți pe acasă, mai să vă pare rău, să plângeți. O fi și asta importantă la locul ei, dar nu e esența pocăinței. Esența pocăinței înseamnă acțiunea de a te întoarce, efectiv, acțiunea de a te întoarce. Și ziceam, dacă se poate să ne uităm la textul din Fapte 17:30. De data asta, Pavel are de-a face cu filozofii din Atena, cu mințile acelea giftuite cu tot soiul de idei și de filozofii și el știe bine că pentru oamenii ăștia și pentru oricare, fie țăran, fie învățat, nu este alt mesaj și nu este altă soluție și nu este altă cale decât calea pocăinței. Și începe să le spună foarte clar, foarte clar, zice, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, Fapte 17:30. Nu ține Dumnezeu seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni, nu numai unora, nu numai evreilor, nu numai grecilor săraci, nu numai proștilor, nu numai țăranilor, nu numai simplilor, nu numai oamenilor de rând, ci chiar și acelor oameni care se considerau învățați și deștepți. Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Să se pocăiască. Mesajul nu s-a schimbat. Noi l-am ajustat, noi îl îndulcim, noi încercăm să abordăm altfel problema. El nu s-a schimbat. E același. Pocăința. Acesta e mesajul. Și spuneam în Romani, în capitolul 12, versetul 2, zice Pavel, să nu vă potriviți chipului veacului acesteia, ci să vă transformați. Aici este acest metaneo sau metanoia, să vă transformați, limbajul lui Cornilescu zice să vă prefaceți, adică să nu înțeleagă cumva cineva să fiți prefăcuți, ci să vă transformați prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, sfântă, cea bună, plăcută și desăvârșită. Și avem ilustrația foarte clară din Luca 15. Dacă deschideți Luca 15, veți observa acest lucru foarte clar. Fiul risipitor, pilda fiului risipitor. Luca 15, versetul 18. Iată ce a spus el în analiza lui, în conștiința lui, în gândul lui, în inima lui. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tata, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Și a început să viseze, și a început să-și imagineze, și a început să vadă, și a început să plângă, și a început să aibă trăiri emoționale. Putea să oprească la atâta. Nu. Zice versetul 20 imediat. Ce zice? Și? Cum citiți acolo? Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Asta înseamnă pocăință. Mă voi scula și mă voi duce. Și s-a sculat și s-a dus. Asta înseamnă pocăință. Simplu de tot. Nu că o să mă pocăiesc, o să mă scol, o să-mi pare rău, o să mă întorc, să văd când o fi, cum o fi, nu știu. Dar o să fac și eu treaba asta cândva. Domnul să mă ajute și eu nu mă mișc deloc, niciodată. Fiul risipitor, așa risipitor cum a fost, s-a pocăit cu adevărat. A zis, mă voi scula și mă voi duce. Și s-a sculat și s-a dus. Și s-a pocăit. Și a găsit mult mai mult decât și-a dorit el și a sperat el că găsește. Se ducea acasă cu gândul să fie printre argați. Ori acasă tatăl, cu inima lui de tată, îl aștepta cu alte planuri. Cu mult mai mult decât își dorea el și decât credea el că urmează. Singura cale la adevărata credință, singura cale la Dumnezeu este calea aceasta a pocăinței. Cineva m-a abordat zilele trecute și mi-a zis, well, frate, păstor, ai venit aici în Springfield, fă ceva, ce faci cu frații, ce faci cu pocăința, ce faci cu mântuiții de aici, ce faci că sunt mai multe grupări, că trebuie să fim una. Și am stat și m-am uitat la el și am zis, frate, sigur că da, Dumnezeu, Domnul Iisus s-a rugat ca noi să fim una. Și este voia Domnului ca noi să fim una. Dar am spus, până la unitate, calea începe cu altceva, nu cu unitate. Calea începe cu pocăință. Cu pocăință începe. Și dacă ne pocăim, ajungem și la unitate. Păi cum să ne pocăim? Dar nu suntem pocăiți. Nu suntem suficient de pocăiți, trebuie să ne pocăim. Dar ce înseamnă pocăința, m-a întrebat. Dar ce înseamnă? Și am spus, matale, nu știi ce înseamnă? Păi înseamnă iertare. No, nu înseamnă numai iertare. E și iertarea parte din experiența asta. Înseamnă mult mai mult. Știți ce înseamnă? Mă voi scula și mă voi duce. Și s-a sculat și s-a dus. S-a sculat și s-a dus. Mă voi opri. Dar când? Dar oprește-te. Mă voi întoarce. Întoarce-te. Mă voi duce. Du-te. Că Dumnezeu te ajută să te duci. Nu te lasă. Dumnezeu nu te lasă să cazi. Nu te lasă să te prăbușești. Ioan propovăduia pocăința, Domnul Iisus zicea, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Petru la Rusalii a zis, fraților, pocăiți-vă. Pavel în Atena a zis, toți oamenii de pretutindeni trebuie să pocăiască. La Efes, dacă vă uitați în Fapte 20 mai departe, Pavel mai atinge cu prezbiterii acest subiect într-o manieră foarte interesantă. Fapte 20, deci, vă rog, într-un mod foarte zice versetele 20-21, știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case. Bun, ce zice Pavel aici? Zice ceva foarte clar acestor prezbiteri, care acum le încredința oarecum testamentul lui de credință și miezul celor mai importante lucruri. Zice, v-am spus, n-am ascuns nimic, v-am spus ce vă era de folos, nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț Fie că am fost în public, fie că am fost în private, fie că am fost în piață, fie că am fost în case. Și să vestesc și iudeilor și grecilor ce anume. Pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Iată de ce nu lucrează numai formula crede numai. Nu lucrează numai, trebuie să crezi. Domnul Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul tău, trebuie să crezi și atâta tot. Despre credință vorbești abia apoi. Dacă ai trecut prin pocăință, dacă ai experimentat pocăința, dacă înțelegi pocăința, dacă trăiești pocăința, dacă practici pocăința, atunci poți să vorbești și de credință. Până atunci nu poți. Dacă vorbești eventual, vorbește alte lucruri. Povestește alte experiențe, probabil ale altora, dar nu ale tale. Ori aici ordinea este foarte clară și foarte precisă. Vedeți, când zice, aș vrea să facem un mic popas aici și o observație demnă de luată în considerare, și anume zice, pocăința față de Dumnezeu. Este important să înțelegem ce zicere este asta și ce înseamnă accentul acesta. Vedeți, noi în sine pocăința are o semnificație negativă, că te întorci de la ceva, te lași de ceva, te rup de ceva, îți întorci spatele la. Dar, în primul rând, pocăința este față de Dumnezeu. Nu este pentru că pierd, dacă nu mă pocăiesc, pierd răsplătirile din cer. Dacă nu mă pocăiesc, intru la judecățile și la pedepsele din iad sau, mă rog, nu de aceea. Pocăința este față de Dumnezeu. Că mai mult decât răsplătirile din cer și mai mult decât groaza și frica de iad și de moarte și de pedeapsă, am rănit inima lui Dumnezeu. L-am supărat pe Dumnezeu. Și trebuie să mă pocăiesc față de Dumnezeu în sensul acesta, în direcția aceasta. Ce spune Iosif în mărturisirea lui de credință? Când îi se oferă plăcerea și tot ceea ce Egiptul și casa stăpânului său și toate lucrurile de acolo, ce zice Iosif? Să mă ferească Dumnezeu să fac un asemenea păcat împotriva Domnului. Păcatul ăsta mă afectează pe mine, te afectează pe tine, îi afectează pe cei din jur. Dar în primul rând păcatul ăsta e împotriva Domnului. Noi îl supărăm pe Dumnezeu, noi rănim inima lui Dumnezeu când păcătuim. Și de aceea trebuie să ne pocăim, de aceea trebuie să avem simțământul de a dori pocăința, de a trăi pocăința. Altfel, de multe ori, noi suntem ca și pruncii. Știți cum sunt copiii, copiii mici. Copiilor mici le pare rău când i-ai prins cu mâna în vasul cu bomboane sau cu ciocolată. Atunci le pare rău. Le pare rău că i-ai prins. Nu le pare rău că au mâncat. Data viitoare speră să nu fie prinși. De multe ori așa suntem și noi când ne gândim la pocăință sau la păcat. Ne pare rău că, sigur, acum trebuie să ne pocăim că ne-a prins, ne-a văzut. Cineva ne-a văzut. Nu asta e pocăința. Pocăința e să dorești să nu mai superi inima lui Dumnezeu. Să dorești să nu mai rănești pe Dumnezeu. Să dorești să nu mai întristezi fața Domnului. Să dorești să fii în relație bună cu Dumnezeu. Să rămâi în relație bună cu Dumnezeu. De aceea să te pocăiești. Nu de dragul răsplătirilor din cer, nu de frica flăcărilor din iad, ci de dorința de a nu-L întrista pe Dumnezeu ca Tată. De a nu-L întrista pe Dumnezeu și de a nu supăra și de a nu răni inima lui Dumnezeu. Asta este una din sublinierile care se doresc aici și sunt foarte importante aici. Apoi mai este ceva care aș vrea să punctăm, sigur că terminăm în câteva minute. În textul care l-am citit în Evrei 6, Pavel face o altă foarte interesantă subliniere și zice așa, când se referă la pocăință. Zice, pocăința de faptele moarte. Pocăința de faptele moarte. Să nu punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte. Foarte interesantă sublinierea aceasta. Pentru că asta nu înseamnă numai faptele acelea groaznice, păcătoase. Auzi pe câte un om spunând, dar de ce să mă pocăiesc? N-am dat în cap la nimeni. De ce să mă pocăiesc? N-am curvit. De ce să mă pocăiesc? N-am spart casa nimănui. De ce să mă pocăiesc? Nu sunt un bețiv, nu sunt un destrăbălat, nu sunt un nemernic, n-am omorât pe nimeni. De ce să mă pocăiesc? De ce am nevoie să mă pocăiesc? De ce trebuie să mă pocăiesc? Să pocăiască ăia bandiții și hoții și aia criminalii și care nu mai au nicio șansă, numai la pocăiți cu ei. Dar eu de ce? Cine sunt eu să trebuiască să mă pocăiesc? Să trebuiască să mă botez în apă? Ce să caut eu acolo? Cum să ajung eu la faza asta? Ei, tocmai aici este sublinierea pe care Pavel o consideră foarte importantă. Zice, pocăința de faptele moarte pot să fie fapte bune, dar să fie așa religioase, să fie așa nenăscute din credință și nenăscute din pocăință, netrecute prin această experiență a zdrobirii și a smereniei sincere și curate, netrecute prin izvorul care vine din credință, când Dumnezeu, datorită credinței și datorită transformării care o face în tine, îți dă de acum puterea să faci fapte bune. Altfel, ca om vrei să fii moral, vrei să fii bun, vrei să fii frumos, vrei să fii apreciat, vrei să ai o mândrie a ta, ai o personalitate a ta, ai o religie a ta, ai o mândrie a eului tău. Ori, cu privire la asta, Domnul vorbește foarte clar, Isaia 64:4, vă rog să deschideți ca să vedeți ce zice Scriptura acolo, foarte limpede, foarte bine punctat, cu privire la aceste fapte care oamenii nepocăiți le consideră bune atunci când e vorba de ei și de viața lor. Iată ce spune aici. Isaia 64:6 zice, toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toți suntem ofiliți ca o frunză și nelegiurile noastre ne iau ca vântul. Asta zice profetul. Voi credeți că faptele bune ne scapă? Credeți că faptele bune ne salvează? Credeți că faptele bune ne mântuiesc? Important e de unde izvorăsc faptele astea bune. Când faptele astea bune izvorăsc din eulețul tău nerăstignit și nepocăit, să știi că n-ai nicio șansă la poarta cerului. N-ajungi nici măcar să bați la poartă. Nu se poate merge acolo așa. Oricât de bune ți-ar fi, oricât te-ai strădui, oricât ai încerca, nu se poate decât prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Nu se poate decât prin pocăință. Nu se poate decât prin răstignirea euului. Nu se poate decât prin luarea crucii în fiecare zi. Nu se poate decât prin dezbrăcarea asta de omul firesc, de omul păcatului. Nu se poate altfel. Păi eu sunt bun, eu am dat, eu am ajutat, eu am făcut, eu am dres, eu am dat în misiune, eu am ajutat pe alții, eu am făcut. Nu se poate așa. Astea nu sunt decât faptele noastre bune, care înaintea Domnului apar ca o haină mânjită. Erau niște oameni în Ierusalim și au venit la Domnul Iisus câțiva din ăștia care căutau să bage bețe în roată și care se legau de orice. Și ziceau, dar ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat acolo cu evreii care s-au dus să aducă înaintea lui Dumnezeu jertfă? Și Pilat a dat peste ei și a trimis ostași peste ei și i-a tăiat în bucăți. Și sângele lor a fost amestecat cu sângele jertfelor lor. Cu alte cuvinte, ce încercau ei să zică? Ziceau, ăștia erau credincioși, ăștia s-au dus la jertfă, ăștia și-aduceau jertfă, ăștia se rugau lui Dumnezeu. Dar de ce a îngăduit Dumnezeu așa ceva? Cum a permis Dumnezeu așa ceva? Ei aduceau jertfă și în timp ce aduceau jertfe și în timp ce se pregăteau să se închine înaintea Domnului, Pilat a dat peste ei și Dumnezeu a îngăduit să-i facă praf. Ce a zis Domnul Iisus? Dacă nu vă pocăiți, veți păți la fel. Pe mine jertfele alea ale lor nu m-au influențat, nu m-au impresionat, nu m-au dus și nu mi-au câștigat inima. Foarte mulți oameni se duc cu jertfele și încearcă să facă ceva frumos pentru Domnul. Nu, dacă nu trece prin pocăință, dacă nu trece pe aici, dacă nu trece pe la cruce, dacă nu trece pe la răstignirea euului, nu are niciun fel de rezultat, niciun fel de efect. Și aici este foarte interesant cum se pune problema că noi zicem Domnul este Domnul și Mântuitorul nostru. Domnul și Mântuitorul nostru. Dar în realitate noi ne purtăm în așa fel încât parcă ar fi numai Mântuitorul nostru. Ne tot ducem la El să ne ierte, ne tot ducem la El să ne spele, ne tot ducem la El să ne curățească, ne tot ducem la El să ne mântuiască. Dar când îl facem Domnul nostru, când îl facem și împăratul nostru, atunci înseamnă că îi supunem toate lucrurile. Înseamnă că îi punem totul la picioarele Lui. Înseamnă că îi supunem eul nostru, mândria noastră, ambiția noastră, omul nostru cel vechi. Și știți ce face cu el? Îl ia și nu îl pune frumos în muzeu și îl expune așa. Nu, îl pironește bine de tot pe cruce și zice, nu mai are voie de aici să coboare. Dar îți promit că dacă mă cobor de pe cruce am să fac cea mai frumoasă religie. Da, da. Lumea e plină de religii și de forme și de tradiții. Și când eu se coboară de pe cruce, face pe pocăitul și se roagă și plânge și cântă frumos și face biserici și face religie și face forme și face tradiții. Dar sunt faptele bune mânjit ca o haină mânjită. El trebuie să rămână acolo și faptele trebuie să izvorască din credință, să izvorască din pocăință, să fi trecut pe acolo. Ce izvorăște din pocăință, ce izvorăște din credință, e viu, e viață, e Dumnezeu, e real, e primit. Dacă nu, spune Pavel, trebuie să punem temelia din nou, să începem cu faptele, să începem cu pocăința de faptele noastre moarte. Dar-s frumoase, sunt bune, sunt religioase, da, da, dar sunt moarte, sunt moarte. Dacă nu izvorăsc din pocăință, dacă nu izvorăsc din credință, dacă nu izvorăsc din Dumnezeu, dacă nu izvorăsc din ascultarea de Dumnezeu, din supunerea totală față de Dumnezeu, sunt moarte. Era un frate în Arad, un frate bătrân, un frate păstor. De fapt, el era deloc din Cluj, un fratele Ghirișan, poate că unii l-ați cunoscut sau ați auzit de dânsul. De la dânsul mi-a rămas o expresie, pe cât de simplă, pe atât de profundă și de foarte, foarte semnificativă. Știți ce spunea dânsul? Spunea, noi nu facem fapte bune ca să fim mântuiți. Noi facem fapte bune pentru că suntem mântuiți. Mai vin unii și spun, nu trebuie fapte, numai credința, crede numai. Credința pură și cu asta te duci și s-a ajuns în alte extreme, fără lege, fără reguli, fără niciun fel de... Dacă crezi, credința asta e suficientă. Antinomianismul e un curent care a derivat până în ziua de astăzi în tot felul de învățături în direcția aceasta. Dar din pocăință se ajunge la credință. Și din credința asta mântuitoare se nasc faptele care ascultă de Dumnezeu. Nu le facem ca să fim mântuiți. Le facem pentru că suntem mântuiți. Nu le facem ca să mergem cu ele înaintea Domnului să zicem, mântuiește-ne că uite câte am făcut. Când mergem înaintea Domnului spunem, suntem aici pentru un singur motiv, Domnul Iisus Hristos. Dar am făcut asta pentru că Domnul Iisus Hristos ne-a mântuit. Am făcut asta pentru că Domnul Iisus ne-a iertat. Am făcut asta pentru că Domnul Iisus ne-a ajutat să ne pocăim. Le-am făcut. Am făcut faptele acestea, nu ca să fim mântuiți, ci pentru că am fost mântuiți și suntem mântuiți. E o foarte mare diferență. E o foarte mare diferență. Pentru că adevărata pocăință începe prin harul lui Dumnezeu, începe cu ajutorul lui Dumnezeu. Dacă deschideți câteva texte încă foarte pe scurt o să mai atingem, dacă deschideți Psalmul 80, versetele 3 și 7, veți vedea acest adevăr cu ușurință. Ridică-ne, Dumnezeule, fă să strălucească fața ta și vom fi scăpați. Versetul 7 din nou. Ridică-ne, Dumnezeul oștirilor, fă să strălucească fața ta și vom fi scăpați. Cu alte cuvinte, Domnul este cel care te atrage la El. Domnul este cel care îți dă puterea să te pocăiești. Tu nu te pocăiești că vrei să te pocăiești și singur tu te pocăiești. Numai harul și numai mila și numai îndurarea lui Dumnezeu și inițiativa aceasta este tot a lui Dumnezeu. În plângeri în capitolul 5, versetul 21, se spune același lucru. În Ioan 6:44 se spune același lucru. Duhul Sfânt va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Îl va dovedi pe om, îl va face să se simtă vinovat, să se pocăiască, să vrea să se pocăiască, îl va ajuta să se pocăiască. Îl va ajuta efectiv să se pocăiască. Noi singuri nu ne putem pocăi. Cu ambiția noastră, cu puterea noastră, cu energia noastră proprie, nu putem. Dar Duhul Sfânt vine să ne ajute. Duhul Sfânt vine să ne urnească. Duhul Sfânt vine să ne dea mâna, să ne smulgă din mocirlă și din păcat și din fără de lege. Dumnezeu face asta. Este inițiativa Lui, este partea cu care El începe. Dacă vreți să vă imaginați că omul își pune mâna în mâna lui Dumnezeu și cei doi încep să meargă împreună. Asta înseamnă credință. Asta înseamnă creștinism. Asta înseamnă pocăință. Asta înseamnă să te întorci la Dumnezeu. Îți pui mâna în mâna lui Dumnezeu și începi să mergi cu Dumnezeu. Acum, dacă mă uit la mâna mea și dacă mă gândesc cât de tare e mâna mea și cât de tare mă țin eu, am să cad. Pentru că eu sunt capabil de un singur lucru, să cad. Eu sunt în stare de atâta, să cad. Dar dacă mă uit la mâna lui Dumnezeu, văd un singur lucru, că El nu mă lasă, că El nu mă părăsește. Că oricât aș aluneca, oricât aș cădea, oricât aș fi de slab, El mă ridică din nou. Dacă mă uit la mâna mea, sunt capabil să cad. Dacă mă uit la mâna Lui, văd că este capabil să mă țină și să nu mă lasă să cad. De aceea psalmistul zice, cel neprihănit cade de 7 ori, dar se ridică și rămâne în picioare. Starea lui de credincios e de a rămâne în picioare. Nu este perfect desăvârșit să nu mai alunece, să nu mai cadă. Dar nu se lasă din mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu îl ridică din nou. Și ridică din nou și ridică din nou și nu-l lasă. Că dacă mă uit la mâna mea, e o singură șansă să cad. Mâna mea e o mână de om, e o mână slabă, e o mână neputincioasă și eu nu mă pot ține ca și cum eu m-aș ține. Dar dacă mă uit la mâna Lui, e mâna lui Dumnezeu, e mâna perforată, e mâna dragostei, e mâna care ține universul și e capabilă să mă țină. E capabilă să nu mă lase, e capabilă să mă ridice, e capabilă să de acolo din gunoi și din cenușă și din cioburi, să mă ridice din nou și să spună, nu vreau să te las, că ești în mâna mea, te-am săpat în palmele mele. Ești scris aici și n-am să te las. Cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc. Sunt două moduri de a privi pocăința. E un mod omenesc, firesc de a-l privi. Păi n-am să mă pocăiesc, că nu mă pot ține. Tata a murit cu gândul ăsta. A plecat din lumea asta, a zis, dragul tati, aș vrea să mă pocăiesc, dar mi-e frică să nu te fac de râs. Că am să mă pocăiesc și n-am să mă pot ține. Și am spus, tată, dacă e vorba de făcut de râs, deja m-ai făcut de râs, dar nu e vorba de făcut de râs pe mine. Ai făcut de râs pe Dumnezeu și trebuie să ne pocăim ca să nu mai facem de râs pe Dumnezeu. Dacă e vorba până acolo să vorbim de asta. Dar nu așa trebuie să gândești. Trebuie să te gândești că Domnul te ține. Nu noi ne ținem. Niciunul nu-i tare. Niciunul nu-i mai bun ca altul. Niciunul nu-i mai sfânt ca altul. Niciunul nu-i mai grozav ca altul. Prin sursa Lui, prin energia Lui, prin puterea Lui, prin înțelepciunea Lui. Numai harul lui Dumnezeu. Numai puterea lui Dumnezeu. Numai dragostea lui Dumnezeu. Numai cuvântul lui Dumnezeu. Numai Duhul lui Dumnezeu ne ține. Dacă ne uităm la mâna noastră, e o mână slabă. E o mână care să scapă ușor. Dacă ne uităm la mâna lui Dumnezeu, e o mână dumnezeiască, care nu te lasă, care nu te părăsește, care n-are să-ți dea drumul. Chiar când vrei să te zmucești și să pleci, să te apucă din nou și nu te lasă. Așa zice Pavel frumos în Filipeni, zice, nu că l-am apucat încă, dar mă lupt să-l apuc, pentru că și eu am fost apucat de Hristos. Și am fost apucat de El. Și acum, pentru că m-a apucat, nu mă lasă. Nu mă lasă, pur și simplu. Noi, în firea noastră, ne-am lăsat. Nu mai citesc, nu mă mai rog, nu mă mai duc la biserică, nu mă simt ca și cum. Nu am niciun feeling. Dacă ar fi după noi, vai de ea pocăință. Dar e mâna lui Dumnezeu care nu ne lasă. nu cedează, nu renunță, nu ne părăsește. Nu vrea. Știți tabloul acela cu apare adesea în casele credincioșilor cu urme pe plajă, pe marginea unei plaje, sunt niște urme așa în nisip? Și e o istorie acolo foarte sugestivă și interesantă, și anume că cineva la sfârșitul vieții a avut perspectiva întregii lui umblări și a întregii lui călătorii de viață, și Domnul i-a arătat orecum spre finalul vieții, sigur, toată călătoria, tot peregrinajul lui, toată umblarea lui. Și i-a arătat tot timpul două perechi de pași, două rânduri de pași. Și el a zis, dar ce sunt astea, două rânduri de pași? Și Domnul i-a spus, astea sunt urmele tale și astea sunt urmele mele. Am mers alături de tine și tu te-ai luptat să mergi alături de mine și eu nu te-am lăsat. Dar a zis el, uite, mi-aduc aminte că aici, pe la anii ăștia și pe la perioada asta, am trecut prin niște situații groaznice, grele de tot, de neînchipuit. Și dacă mă uit bine la tablou, văd că aici este o singură urmă de pași. Înțeleg că de-aia mi-a fost așa de greu, că m-ai lăsat singur. Și Domnul a zis, nu, înțelegi greșit. Înțelegi foarte greșit. Pe acolo este un rând de pași. Un singur rând de pași. Știi de ce? Ăia sunt pașii mei. Pe acolo te-am dus în brațe. N-ai mai putut să vii și te-am luat în brațe. Dar nu te-am lăsat. Dar nu te-am lăsat. Și așa e Dumnezeu. Nu noi putem să ne pocăim cu puterea noastră. Nu noi putem să ne ținem cu energia noastră. Cine suntem noi să inventăm asemenea lucruri? Nu. Că altfel n-ar fi murit Hristos. Harul lui Dumnezeu e atât de gingaș. Harul lui Dumnezeu e atât de scump. Harul lui Dumnezeu e atât de nobil și atât de delicat și atât de important. Au, noi zicem, harul, legea și... Nu, nu, harul e mult mai sever, mult mai, într-un anume fel, mult mai important. Adesea noi suntem obișnuiți cu un fel de har ieftin, de cheap grace. Asta zice Dietrich Bonhoeffer, un pastor evanghelic martirizat de naziști, a scris o carte pe care vă recomand cu foarte mare căldură, The Cost of Discipleship, prețul uceniciei. Și el a zis, creștinismul de astăzi este așa cum este pentru că a îmbrățișat un chip grace, un har ieftin. Hai, vino la Domnul, hai că te primește, hai vino așa cum ești, hai încă o dată, mai vin o dată și tot așa. Și n-a făcut decât să dezvolte un fel de stereotip din asta, de formă din asta. Tot vii, tot plângi, tot te iartă, iar te duci, iar vii. Nu, nu e așa. Când vii, te arunci total în brațele Lui și El te prinde și spune, de acum mergi cu mine, de acum calci aici, de acum îți las urmele să știi pe ce să calci. Dar nu poți prin energia ta, prin puterea ta. De aceea am să-ți dau Duhul meu, de aceea am să-ți dau cuvântul meu, de aceea am să-ți dau harul meu ca să poți. Zice Pavel, eu nu sunt nimic, dar harul lui Dumnezeu care lucrează în mine este totul. De aceea spune el, superb filipenilor, pot totul, dar nu în mine, în Hristos care mă întărește. Să ne ridicăm la rugăciune. Să ne rugăm Domnului pentru a înțelege pocăința, pentru a dori pocăința, pentru a iubi pocăința, pentru a relua călătoria aceasta de la începutul ei cu adevărat de la pocăință. Întoarcere, oprire, întoarcere și mergere cu Dumnezeu în sens invers.